Kapitulli 16. Farizejt dhe Saducejt ju afruan dhe për ta vënë provë, i kërkuan të tregonte një shenjë nga qielli. Por ajo përgjigjë dhe u tha: "Kur ngryset, ju thoni, do të kemi motë mirë, sepse qielli kuqilon. Dhe në mëngjes thoni, do të kemi motë me stuisot, sepse qielli kuqilon dhe është i vrejtur. Sa mirë dini të daloni pamjen e qiellit, ndërsa shenjat e kohëve nuk arrini të daloni. Ky brezilig dhe kuror shkelës dashka një shenjë, por asnjë shenjë nuk ka për t'ju dhënë veç shenjës jonës." Dhe si la ata pas, u largua. Kur dishepujt kaluan në bregun tjetër, harruan të menin me vete bukët. Jezusi u tha: "Kini kujdes e runi nga majaja e farizejnve dhe saducejnve." Filluan të shqyrtonin këtë midis tyre duke thënë: "E thot nga që nuk morën bukë me vete." Jezus që mori vesh tha: "O njerëz bes pak, përse flisni midis jush që nuk pas keni bukë? Ende nuk e keni marrë vesh? A nuk ju kujtojnë 5 bukët për 5,000 vetat dhe sa shumë shporta mbushet? As 7 bukët e 4,000 vetave dhe sa shumë shporta mbushet? Si nuk e meni vesh se nuk ju fola për bukët? Por runi nga majaja e farizejnve dhe saducejnve." Pastaj, ata e kuptuan që ai nuk u kishte thënë të ruheshin nga majaja e bukës, por nga mësimi i farizejnve dhe i saducejnve. Kur Jezusi erdhi në krajinën e Cezares së Filipit, i pyeti dishepujt e vet: "Kush thon njerëzit se është biri njeriut?" Ata thanë: "Disa thon Gjon Pagzori, të tjerë Elia, disa të tjerë Jeremia, ose njëri nga profetët." Ai u tha: "Po ju, kush thoni se jam unë?" Simon Pietri u përgjigjë dhe tha: "Ti e Krishti, biri Perëndisë gjallë." Jezusi u përgjigjë dhe i tha: "Lumti, o Simon, biri Jonës, sepse këtë nuk ta zbuloj mishi dhe gjaku, por ati im që është në qiej. Dhe unë po të them që ti je Pietri. Mbi këtë shkëmb do të ndërtoj kishën time, dhe portat e ferit nuk do të amposhtin dot. Ty do të t'i jap çelësat e mbretërisë qiejve, dhe çdo gjë që të lidhësh në tokë, do të jetë lidhur në qiej. Dhe çdo gjë që të zgjidhësh në tokë, do të jetë zgjidhur në qiej." Pastaj i porositi dishepujt që të mos i thoshin askujt që ai ishte Krishti. Që nga jo kohë, Jezusi filloi të shpjegonte dishepujve të vet që i duhej të shkonte në Jeruzalem, ku do të kalonte shumë vuajtje nga pleqt, kryepriftrinjt dhe skribët, do të vritej dhe të tretën ditë do të ngjallej. Pastaj Pietri e mori mënjan dhe filloi ta qortonte duke i thënë: "Perëndia mos e thënë, o Zot, kjo nuk do të ndodh kurrë ty." Por ai u kthye dhe i tha Pietrit: "Mo hiq sysh, Satan. Ti je shkandull për mua, sepse nuk e ke mendje të punët e Perëndis, por të katot njerëzve." Pastaj Jezusi u tha dishepujve të vet: "Nëse ndokush dëshiron të vi pas meje, duhet të mohoj vetë vetën, të marë kryqin e vet e të më ndjek mua. Sepse kushdo që kërkon ta shpëtoj jetën e vet, do ta humbas, dhe kushdo që humbet jetën e vet për shkakun tim, do ta gjej atë. Sepse çdo bi ka njeriu, nëse fiton gjithë botën dhe humbet shpirtin e vet, ose që mund t'i jap njeriu si shkëmbim për shpirtin e vet? Sepse biri njeriut do të vinë në lavdin e atit të vet me ëngjit e vet, dhe atëherë do të shpërblej se cilin si pas veprave të tij. Me të vërtet po ju them, ka disa nga ata këtu që nuk kanë për ta shijuar vdekjen derisa të shojnë birin e njeriut duke ardhur në mbretërinë e tij."